Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Am venit în fața dumneavoastră pentru această întâlnire cu o reflecție legată de ceea ce numim noi cultul Maicii Domnului, adică prezența Născătoarei de Dumnezeu în viața liturgică a bisericii noastre. Deoarece, sigur, cu toții știm lucrul acesta, aproape întreaga lună a lui August, nu, este dedicată acestui cult, acestei cinstiri deosebite a Născătoarei de Dumnezeu. Dar nu numai luna August, și în alte luni ale anului, dacă deschidem calendarul, vom găsi, de exemplu, sărbători ale Maicii Domnului. Pe de altă parte, nu există, poate, slujbă liturgică, rugăciune publică a bisericii în care numele ei să nu fie pomenit, să nu fie invocată, să nu fie cerută în rugăciune și în mijlocire pentru noi. Sigur, dacă ne vom apropia de mariologia bisericii ortodoxe, adică de învățătura tradițională, învățătura teologică a bisericii ortodoxe legate de Născătoarea de Dumnezeu, am putea fi uimit de un aspect interesant. Pe de o parte, de uimitoarea bogăție a textelor numite mariologice, adică a textelor liturgice închinate Născătoarei de Dumnezeu care sunt folosite în cult, și pe de altă parte de absența virtuală unor studii mariologice publice, să zicem, în revistele sau în cărțile de teologie. Noi nu avem în cărțile noastre de teologie, în răsăritul ortodox, un capitol dogmatic despre Născătoarea de Dumnezeu, ci învățătura despre Născătoarea de Dumnezeu în răsăritul ortodox este de obicei sau alcătuiește de obicei capitole din învățătura despre Hristos, adică din Hristologie. La o primă vedere, această sărăcie a materialului teologic pare să fie o deficiență a teologiei ortodoxe. Cum se poate ca biserica, care întotdeauna atunci când se roagă lui Dumnezeu sau Domnului nostru Iisus Hristos, adresează rugăciuni și Mariei, care întotdeauna o laudă pe cea mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită, nu fără de asemănare, decât serafimii, să nu-și fi orientat cugetarea teologică și spre acest aspect deosebit de important al vieții și al pietății sale. Totuși, cercetând mai adânc, ajungem să ne întrebăm dacă nu cumva chiar absența speculațiilor teologice nu este o parte integrantă a chiar tainei sau a misterului Mariei în cadrul experienței bisericii. Dacă teologia propriu-zis, adică investigația rațională, nu, cugetarea fundamentelor credinței, are capacitatea de a transpune în termeni preciși conținutul real al acestei taine. Dacă, rezumând, locul cel mai adecvat al Mariei nu este cumva mai întâi, poate chiar exclusiv în liturghie și în rugăciune, decât în aceste, să zicem, cugetări, reflecții raționale de teologie. Mulți ortodoxi consideră că această curiozitate teologică în privința Mariei ar putea reprezenta unul dintre izvoarele unilateralității mariologiei apusene, de exemplu. Știm că în Biserica Apusiană, în ultimele viacuri cel puțin, au fost proclamate câteva dogme mariale, adică dogme referitoare la Născătoarea de Dumnezeu. Și printre altele, de fapt, și aceste dogme nou proclamate în Biserica Apusiană, mă refer la Biserica Romano-Catolică, au adâncit și mai mult distanțarea sau ruptura dintre Biserica Răsăriteană și Biserica Apusiană. Sigur, ortodoxii au dat răspunsuri coerente, răspunsuri inspirate din învățătura ortodoxă referitoare la aceste noi dogme mariale și inclusiv prin acestea schisma cea mare, din păcate, din nefericire, s-a adâncit. Dar înainte de a ajunge la vreo concluzie, oricât de tentați am fi să facem o descriere a locului Mariei în tradiția liturgică ortodoxă, apoi să rostim câteva cuvinte privind dezvoltarea cinstirii Născătoarei de Dumnezeu și în final să încercăm să formulăm o relativă viziune sintetică asupra semnificației sale teologice. Așadar, care sunt expresiile, prima dată, expresiile cultului Născătoarei de Dumnezeu sau expresiile mariologiei, nu? Învățăturii despre Născătoarea de Dumnezeu în cultul bisericii noastre. În liturgia bizantină, adică în cultul ortodox, întâlnim patru mari expresii ale mariologiei, adică ale învățăturii despre Născătoarea de Dumnezeu. Mai întâi de toate, sigur, sunt rugăciunile adresate Născătoarei de Dumnezeu. Ca regulă generală, fiecare ciclu de rugăciuni liturgice are întotdeauna la finalul său o rugăciune special adresată Născătoarei de Dumnezeu. Ne aducem aminte, de exemplu, când facem dumnezeiasca liturghie sau alte slujbe și preotul sau diaconul acolo unde este rostește ectenia mare. Întotdeauna ultimele cereri ale ecteniei mare, ale ectenei mari sau ale ectenilor vor fi referitoare la Născătoarea de Dumnezeu. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomenindu-o pe noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sau atunci când la strană, de exemplu, se citesc canoanele, adică acele alcătuiri poetice care alcătuiesc majoritatea slujbelor noastre de dimineață, nu? De exemplu, canonul de la Utrenie sau alte canoane de rugăciuni, canoane de pocăință, să zicem, din Ceaslov. Ultimul tropar sau ultima strofă a fiecărei cântări din aceste canoane va fi întotdeauna închinată Născătoarei de Dumnezeu. De aceea acestea se și numesc teotocarioane. E un cuvânt grecesc sau troparul Născătoarei de Dumnezeu, traducem noi în limba română, sau bogorodișne, dacă luăm termenul slavon, așa cum exista acest termen în cărțile de cult ortodoxe. Așadar, stihira ce urmează după doxologia mică, adică după ce la strană se zice slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Regula este ca după această doxologie să se cânte sau să se citească, de regulă, un tropar, o alcătuire în cinstea Născătoarei de Dumnezeu. Această regulă este valabilă pentru toate structurile liturgice, pentru ciclul zilnic, săptămânal, anual și pentru cel al mineiului, adică celor 12 luni. Oricare ar fi tema unei celebrări liturgice, nu? Adică poate să fie orice fel de sărbătoare închinată Domnului Hristos sau Sfinților, întotdeauna ultimul cuvânt, pecetea sa. Dacă vrem, va fi întotdeauna Născătoarea de Dumnezeu, Maria, Fecioara Maică a lui Dumnezeu, ceea ce e un lucru foarte important de sesizat. O altă expresie a mariologiei în cultul ortodox este dată de sărbătorile Maicii Domnului. În cult există un ciclu foarte dezvoltat al praznicelor Născătoarei de Dumnezeu. Patru dintre aceste sărbători, precum nașterea Maicii Domnului la 8 septembrie, intrarea în Biserica Născătoarei de Dumnezeu la 21 noiembrie, Buna Vestire la 25 martie și Adormirea Maicii Domnului la 15 august. Fac parte din cele 12 praznice împărătești, adică sunt sărbători mari. Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, de exemplu, la 2 februarie, care face parte din aceeași categorie a praznicelor împărătești, este și ea profund mariologică, adică în conținutul acestei sărbători găsim afirmații fundamentale legate de Născătoarea de Dumnezeu și de rolul ei în desfășurarea acestui eveniment din viața Mântuitorului Hristos, care este prăznuit. Pe lângă aceste sărbători mari, de altfel găsim și câteva sărbători mai mici în cadrul anului liturgic. Avem în calendar, de exemplu, acoperământul Maicii Domnului la 1 octombrie sau soborul Maicii Domnului a doua zi de Crăciun, nu? La 26 decembrie. O altă sărbătoare, zămislirea Maicii Domnului la 9 decembrie și așa mai departe, brâul Maicii Domnului și alte sărbători mai mici sau comemorări ale unor evenimente minunate sau minunatele intervenții ale Născătoarei de Dumnezeu în destinul lumii. O altă expresie a cultului mariologic ar fi iconografia Născătoarei de Dumnezeu. Icoanele Maicii Domnului sunt parte integrantă a cultului bisericii ortodoxe, unde chiar așezarea lor, nu, locul în care sunt așezate aceste icoane ale Născătoarei de Dumnezeu, de exemplu, absida altarului, știm că întotdeauna pe bolta altarului este zugrăvită Născătoarea de Dumnezeu, dar și pe iconostas, deci inclusiv așezarea lor în aceste locuri au un sens teologic foarte precis și există o erminie a picturii bizantine care prescrie locul unde trebuie să fie zugrăvite, așezate aceste icoane. Nu se pot așeza aleatoriu, adică unde ar vrea, să zicem, artistul. Că ne vine nouă să o zugrăvim în altă parte, pe bolta mare a bisericii. Acolo întotdeauna se zugrăvește Pantocratorul. Născătoarea de Dumnezeu trebuie zugrăvită întotdeauna pe bolta altarului. Și sigur, există explicații teologice pentru lucrul acesta. Putem adăuga la aceasta și cultul deosebit care s-a dezvoltat în timp legat de icoanele făcătoare de minune ale Născătoarei de Dumnezeu. Sunt o serie de icoane care sunt considerate miraculoase. Sigur, prin rugăciunile, prin credința și prin rugăciunile pelerinilor, a creștinilor care s-au făcut în fața acestor icoane, ei au primit mângâiere, au primit alinare, au primit ajutorul și mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu. De aceea, în timp, aceste icoane au devenit celebre. Mai ales în spațiul creștinătății rusești, există mai mult de 300 de icoane făcătoare de minuni care au un formular liturgic complet și o zi de prăznuire în calendar. Asta înseamnă că aproape fiecare zi din an, pe lângă sfinții zilei care sunt comemorați, cum se întâmplă, cum avem și noi în calendar, în calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse există și câte o icoană făcătoare de minune a Maicii Domnului, ceea ce e impresionant. Dar asemenea, sau dintre aceste icoane, bineînțeles, trebuie să amintim icoana Născătoarei de Dumnezeu de la Kazan sau Kazanska, e una dintre cele mai impresionante și cele mai des reproduse icoane. Și în spațiul nostru românesc este reprodusă această icoană sau cealaltă dintre cele mai celebre icoane făcătoare de minuni din spațiul rusesc, icoană bizantină. De data aceasta este vorba despre Vladimirskaya sau icoana Maicii Domnului din Vladimir, dar sunt și în spațiul grecesc asemenea icoane făcătoare de minuni. Și mai nou, și în spațiul românesc, sigur, icoane făcătoare de minuni existau și până acum în spațiul geografic românesc, al Ortodoxiei românești, dar mai nou există deja câteva icoane care au zi de prăznuire și slujbă. Mă gândesc aici la icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, icoană veche de prin secol 13, 12, 13, icoană bizantină, sau icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Ghighiu. Acestea, cel puțin acestea, au și slujbă, adică formular liturgic și o zi de prăznuire în cursul anului. Însă și icoana făcătoare de minuni de la mănăstirea noastră, de la Nicula, nu? Din arhiepiscopia noastră, care nu are o zi de prăznuire și nu are un formular liturgic anume, însă cinstirea ei se face în special cu prilejul hramului mănăstirii de la Nicula, care este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Pe lângă acest material liturgic oficial al bisericii, am zis, slujbele, rugăciunile, iconografia, sărbătorile Născătoarei de Dumnezeu, trebuie menționată și prezența unui număr enorm de mare de sărbători, de slujbe secundare. Le numim noi paraliturgice, un fel de pietate liturgică dedicată Născătoarei de Dumnezeu. Colecția de acatiste, paraclise ale Maicii Domnului, scrise după modelul faimosul imnacatist bizantin al Născătoarei de Dumnezeu. Apoi cântări în cinstea Maicii Domnului, omilii ale sfinților părinți, dar și omilii duhovnicești mai noi, toate acestea alcătuiesc un fel de pietate mariologică, sigur care nu poate să egaleze însă alcătuirile teologice profunde ale unor părinți ai bisericii, care au alcătuit omilii sau imne în cinstea ei, precum Sfântul Ioan Damaschinul sau Andrei Critianul sau Sfântul Cosma de Maiuma și alții. Dacă ne referim acum la dezvoltarea cultului Născătoarei de Dumnezeu, la modul în care a evoluat și s-a dezvoltat cultul Născătoarei de Dumnezeu în decursul istoriei, sigur, nu există o istorie exhaustivă a cinstirii Născătoarei de Dumnezeu în Biserica Răsăriteană. Și prin urmare, nu pot fi făcute doar câteva remarci generale asupra acestui cult, totuși se poate urmări o dezvoltare etapizată a sa. În biserica veche nu avem dezvoltat, biserica primară, nu avem dezvoltat un cult al Născătoarei de Dumnezeu, dar acest lucru nu înseamnă că ea n-a fost cinstită. Și cinstirea ei reiese mai ales din scrierile apocrife, care ne transmit diferite tradiții legate de viața de petrecerea pământească și de mutarea ei din această lume și care toate redau de fapt diferite relatări, povestiri pioase legate de Născătoarea de Dumnezeu, așa cum s-au păstrat și s-au transmis aceste informații din generație în generație în cadrul bisericii primare. Așadar, se pare că primele expresii liturgice ale acestei cinstiri sau venerații aduse Născătoarei de Dumnezeu trebuie să fi fost mai întâi sărbătorile pe care noi în limbaj liturgic le numim concomitente, adică erau celebrări, sărbători aflate în strânsă legătură cu mari praznice, mai ales ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și prima dintre aceste sărbători, prima sărbătoare a Maicii Domnului, s-ar putea să fi fost astfel sărbătoarea soborului Născătoarei de Dumnezeu, care se ține pe data de 26 de decembrie, în strânsă legătură cu prăznuirea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. După aceea, tot așa, la începutul creștinismului, în primele veacuri creștine, buna vestire nu era prăznuită ca și mai târziu pe data de 25 martie, ci buna vestire era numele dat duminicii care preceda sărbătoarea nașterii lui Hristos, duminicii dinainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Toate acestea sublinează dimensiunea fundamental cristologică a cinstirii Maicii Domnului, o contemplare a rolului ei în cadrul misterului sau a tainei întrupării Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu, a cărei mijlocitoare s-a făcut născătoare de Dumnezeu. Chiar și astăzi, nu? Principala icoană a născătoarei de Dumnezeu este cea în care ea e reprezentată împreună cu pruncul în brațe, care pentru Biserica Ortodoxă este în primul rând o icoană a întrupării Logosului, a întrupării Fiului lui Dumnezeu din născătoarea de Dumnezeu. O a doua observație pe care putem să o facem în legătură cu un posibil istoric al cultului Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă, deci o a doua observație privește expresia biblică a temelor mariologice. De un interes aparte este aplicarea pentru Maria a întregii terminologii privind templul, de exemplu, și simbolistica templului de la Ierusalim și a cultului de la templu persoanei sale. Templul și toate obiectele de la templu, mă gândesc la obiectele de la altarul Vechiului Testament, nu? Cădelnița, sfeșnicul, jertfelnicul, toate aceste obiecte sacre sunt întotdeauna înțelese de imnografi și de părinții răsăritului creștin ca vestind și prefigurând diferitele dimensiuni ale tainei născătoarei de Dumnezeu. Ea este adeseori numită templu, este numită ușă, ușa, când zicem ușa, ne referim la ușa templului, sfeșnicul, de aur, cădelnița, sfânta sfintelor, chivot, nu? Deci toate aceste obiecte care existau la templu sunt aplicate născătoarei de Dumnezeu în imne. În acest context, chiar și sărbătorile care nu sunt de origine biblică, deci sărbătorile născătoarei de Dumnezeu care nu au o relatare legată de în Sfânta Scriptură legată de viața ei, și aceste sărbători, precum intrarea Maicii Domnului în biserică, sunt în primul rând rodul unei anumite lecturi și înțelegeri a Noului Testament. Și sigur, aplicarea tipologiei Noului Testament la persoana născătoarei de Dumnezeu. În al treilea rând, trebuie subliniată originea anumitor sărbători ale Maicii Domnului în legătură cu ridicarea și târnosirea unor biserici. Adică se construia câte o biserică și era închinată în cinstea născătoarei de Dumnezeu. Prăznuirea anuală sau comemorarea anuală a sfințirii acestei biserici a făcut ca în timp biserica, adică această comemorare anuală să devină, să se generalizeze și să devină o sărbătoare a născătoarei de Dumnezeu. Astfel, investigând istoria pietății mariologice, găsim rădăcinile ei nu în vreo revelație aparte, ci în primul rând în experiența cinstirii liturgice. Cu alte cuvinte, cinstirea Mariei nu a luat naștere ca urmare a reflecției teologice, ci liturgia bisericii, cultul bisericii ca experiență a cerului pe pământ, ca împărtășire cu și cunoașterea realităților cerești, ca act de iubire și adorare, a descoperit puțin câte puțin locul unic al Născătoarei de Dumnezeu, atât în economia mântuirii, cât și în taina veacului ce va să vină. Maria nu este parte a cherigmei bisericii, adică a proclamării învățăturii de credință, al cărui conținut la început era doar Hristos, cel mort și înviat. Ea este taina lăuntrică a bisericii, înțeleasă ca împărtășire cu Hristos. Biserica îl propovăduiește pe Hristos în primul rând și nu pe Maria, însă comuniunea cu Hristos o arată, o revelează pe Maria ca fiind veselia tainică din lăuntrul bisericii. Nu așa cântăm noi într-un imn, de tine se bucură, ceea ce ești plină de har toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc. Așadar, originea cultică sau liturgică a mariologiei are o importanță aparte pentru înțelegerea adevăratei sale naturi și implicației sale teologice. Căci, într-un fel, Maria nu este obiectul unic, nu este obiectul unui cult particular adăugat, am putea spune, cultului lui Hristos, ci mai degrabă, ea este o dimensiune esențială a cultului adresat lui Hristos Dumnezeu, o calitate aparte sau o tonalitate a acestui cult. Pentru a înțelege acestea, sigur am putea să ducem mai departe această reflexie, să o adâncim mai mult, însă pentru adâncirea ei am venit în fața dumneavoastră și cu o carte foarte frumoasă, tare dragă mie, pe care vreau să vă o recomand și ca să adânciți această cugetare referitoare la Născătoarea de Dumnezeu, vă recomand să o reluați, să o citiți. Este vorba despre cartea părintelui Alexander Schmemann, Maica Domnului, se numește cartea, a apărut la editura Patmos în anul 2010. Este tradusă în românește și de fapt, de această carte m-am folosit și pentru expunerea din emisiunea noastră de astăzi, ideile le-am luat de aici, însă există și alte cugetări profunde, foarte frumoase, care exprimă foarte bine învățătura de credință legată de Născătoarea de Dumnezeu, decantate din cultul, decantată această învățătură din cultul bisericii noastre și pe care părintele Alexander Schmemann în cărticica dedicată Maicii Domnului le expune sistematic. Pace și bucurie tuturor!
Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.